Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në librin e fjalëve të urta dhe do të nisim më njëherë leximin ton në kapitullin 23 të këtij libri. Dëgjo biri im, ji i urtë, dhe drejtoje zemrën në rrugën e drejtë. Mos rri me ata që pinë verë, as me grykësit dhe mishngrënësit, sepse pianeci dhe grykësi do të varfërohen dhe gjumashi do të vishet me lecka. Ti kujdes nga shoqëria që ke, djalosh i ri. Zogjt e një tufe fluturojnë së bashku. Shoqëria e keqe prodhon mënyra të këqija të jetuarit. Ky është një paralajmërim i veçantë, sidomos për të rinjtë. Dëgjo atin tënd që të ka piell dhe mos e përçmo nënën tënde kur të jetë plak. Djaloshi i ri është gati të diplomohet nga shkolla e diturisë. Prindrit e tij ndoshta janë duke u plakur. Babai i tij mund të jetë disi i dalmode, madje pak plak. Por mos harroni se të moshuarit tan kanë ende më shumë mend se sa të rinjt. Ju do të dëgjoni një shembull të kësaj nëse do të mund të flisni me Absalomin. Ai do t'i tregonte se ati i tij ishte më i ditur se ai. Ai mendoi se mund të fitonte një revolt kundra atit të tij, mbreti David, por Davidi i vjetër ishte një kal lufte. Kur ai djalu zhvendos për në fush betejë, ai bëri një gabim. Ai nuk do të kishte larguar kurr nga Jeruzalemi, sepse Davidi i njihte të gjitha rrugët për në atë fush betejë dhe do të ishte mjaft fatale për atë djalë Absalomin. Lexojmë vargu 23. Bli të vërtetën dhe mos e shit. Fito dituri, njohuri dhe gjykim. Unë dhe ti nuk kemi nevojë ta blejmë të vërtetën me para. Ajo është në dispozicionin ton pa para dhe pa çmim. O ju të gjithë që keni etje, e jani tek ujrat. Dhe ju që nuk keni para, e jani blini dhe hani. E jani blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht. Krishti është gjithçka për bijtë e Perëndisë. Ai është e vërteta, dituria dhe kuptimi. Fariseu i ri brillant, Sauli, që u bë apostull i palë, na tregon këto fjalë për të. Po prej ti ju jeni në Krishtin, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Birim, më jep zemrën tënde, dhe sytë tu gjetëshin gëzim në rrugët e mia. Dikush mund të thotë, pastor, mendova se the që Zoti nuk i do zemrat tona të pista, të vjetra dhe të ndotura. Kjo është e vërtet, ai nuk mund t'i përdor ato, por kur thotë birim, më jep zemrën tënde, ai nuk po i flet njeriu të pashpëtuar, ai po i flet birit të ti, ai po flet me atë të cilit i ka dhënë një zemër të re, një natyrë të re. Ai po flet me atë që është lindur sërish. Ai thot këtij personi, dua që të vish tek unë dhe ta dorëzosh veten tënde tek unë. Nëse më do, zbato urdhërimet e mia. Sepse prostituta është një grope thellë dhe gruaja e tjetër kujt një pus i ngushtë. Nëse ndonjë person mendoi se kisha gabim kur thash se e huaja ishte një prostitut, atëherë këtu kemi një paralelizëm që tregon se këto dy fjalë janë sinonime. Edhe ajo rri në pritë si një vjedhës dhe rrit midis njerëzve numrin e atyre që janë jo besnik. Kjo ilustrohet në jetën e dy njerëzve. E para është historia e Judës në librin e Zanafilës. Ky është një kapitull i trishtueshëm që tregon historinë e tij kur shkoi tek një prostitut. Pastaj është historia e Samsonit. Nëse do të ishte këtu sot, do të thoshte, kam zbuluar se prostituta është e pabes. Ajo mund të të trathoj pa e brejtur fare ndërgjegja. Për të cilin janë ahët, për cilin obobot, për cilin grindjen, për cilin vajtimet, për cilin plagët pa shkak, për cilin sytë e skuqur, për ata që ndalen gjatë pranë verës, për ata që kërkojnë verë të droguar. Këtu sërish kemi një paralajmërim tjetër kundra dejes. Ne kemi dëgjuar shumë paralajmërime kundra verës dhe grave, por këtu nuk ka asnjë këngë sepse në fund ajo ka fshon si një gjarpër dhe shpon si një kuqetër. Sytë tu kam për të parë gjëra të çuditshme dhe zemra jote do të thotë gjëra të çoroditura. Do të jesh si ai që gjendet në mes të detit, si ai që bie të flerë në majë të direkut të anijes. Do të thuash, më kanë rrahur, por nuk më kanë bërë keq. Më kanë goditur, por nuk e kam vënë re. Kur të zgjohem, do të kthehem t'i kërkoj përsëri. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit 23 dhe me njëherë do të nisim së bashku studimin tonë në kapitullin e 24. Ky është kapitulli i fundit i fjalëve të urta që shkroi dhe renditi Solomoni. Pas kësaj ne mbërrim tek fjalët e urta të Solomonit që u renditën nga njerëzit e Ezekias. Me sa duket, Solomoni shkroi shumë fjalë të urta. Ne kemi vetëm një përqindje të vogël të numrit të përgjithshëm. Në një shtrirje mjaft të vogël janë vendosur të vërteta të jashtëzakonshme. Ato mund të kapin dhe të drejtojnë jetën tonë. Lexojmë në kapitullin 24, vargun e parë dhe të dytë. Mos i kizili njerëzit e këqij dhe mos dëshiro të rrish me ta, sepse zemra e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thonë se do të bëjnë të keqen. Kjo gjë ka dalë edhe herë të tjera përpara nesh. Ne shohim një përsëritje të gjërave më të rëndësishme. Për shembull, shumë është thënë për përdorimin e gjuhës, për krenarinë dhe për budallallëkun. Këto gjëra theksojnë vazhdimisht sepse ato transmetohen në jetë. Ne i shohim këta njerëz jo vetëm në anë të rrugëve të një qyteti të madh, por edhe në çdo qytet tjetër. Kjo është arsyeja pse unë thash se ju do të gjeni një fjalë të urtë që ti përshtatet çdo personi që njini. Ne tashmë kemi parë një numër të madh të këtyre fjalëve të urta që u përshtaten karaktereve të ndryshme në Bibël. Ndërkohë që shohim botën sot, ne shohim një padrejtësi të madhe dhe unë dhe ti mund të bëjmë fare pak për këtë. Ne kemi qenë një brez që ka protestuar për gjithçka. Njerëzit janë përpjekur të barazojnë shumë gjëra në këtë botë. Unë mendoj se protestat në fakt nuk kanë zgjedhur ndonjë problem, sepse problemi në fakt qëndron në zemrën e njeriu. Zemra e njeriu është ajo që duhet të ndryshoj. Zoti është personi që do ta zgjidh këtë çështje. Ne mund t'i besojmë atij që të merret me këtë gjë. Unë dhe ti duhet të pranojmë vendin ton në jetë. Ne do të jemi njerëz më të lumtur nëse kuptojmë se Zoti ka vendosur gjithë secilin prej nesh në vendin ton të veçantë për të përmbushur një qëllim të caktuar këtu në tokë. Unë shoh të pabesët që begatojnë dhe nuk e kuptoj pse ndodh kjo. I kam thënë Zotit disa herë që nuk e kuptoj këtë gjë. Mos u friksoni t'i thoni Zotit çfarë mendoni, ashtu siç bëri edhe Asafi. Gjëja më e rëndësishme është që ju të vazhdoni me Zotin dhe t'i besoni atij të zgjidh diçka. Ne duhet të mësojmë t'i shohim gjërat sipas pikpamjes së Zotit. Bibla është plot me raste të pabesësh që kanë përfunduar mjaft keq. Fillon me Kainin në librin e Zanafillës, madje edhe me një njeri si Loti. Edhe pse ishte i shpëtuar, zgjodhi të jetonte në qytetin e Sodomës dhe begatoi atje. Po erdhi një ditë kur ai uroi që të mos kishte ardhur kurrë në Sodom. Ky ishte një gabim i trishtueshëm për të. Pra nëse do të kaloni përmes fjalës së Zotit, ju do të gjeni njerëz që begatojnë për një farë kohe dhe do të shihni se si vjen gjykimi në një kohë tjetër. Është mjaft e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë. Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. Me dijen mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme. Kjo është një pamje e mrekullueshme e asaj që duhet të bëjmë. Një njeri ndërton një shtëpi dhe pastaj e mobilon. Vendos piktura të mrekullueshme, e vesh me tapete dhe e mbush me gjëra të çmuara. Është kënaqësi të shohësh një shtëpi të tillë, një shtëpi të bukur dhe të pajisur me të gjitha gjërat. Unë dhe ti duhet të ndërtojmë një shtëpi këtu poshtë, shtëpinë e diturisë, shtëpinë e njohurisë. Ne duhet të fillojmë të furnizojmë mendjet dhe zemrat tona me gjëra të mrekullueshme. Këtë i këshilloi edhe apostulli Paul Timoteut kur i tha: "Mundo të dalësh përpara Perëndis si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës. Unë dhe ti duhet i mbushim zemrat dhe jetët tona me fjalën e Zotit. Miqtë mi, le të punojmë për një shtëpi të bukur dhe le të mos kënaqemi me një kolibe. Duke folur me një grup pastorësh për para disa ditësh, ram dakord për këtë gjë. Tragedia më e madhe në kisha tona sot është padituria e antarve të kishës, ose shtëpi të vogla dhe bosh që kanë. Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi. Me dijen, mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme. Njeriu i urtë është plot forcë dhe njeriu që ka dituri e rrit fuqinë e tij. Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde dhe në numrin e madh të këshillave është fitoria. Për ne sot ka shumë burime. Ne kemi jo vetëm miq ku të shkojmë për të kërkuar këshilla, por edhe fjalën e Zotit. Unë nuk besoj në metodën e hapjes së Biblës dhe gjetjes së një vargu, çfarë do, në një kohë kur je duke marrë një vendim. Kjo gjë nuk është e mirë. Fjala e Zotit nuk është si një rulet që rrotullohet duke shpresuar të ndaloj në vendin e dur. Ne duhet të dim atë çfarë thot e gjithë Bibla. Ne duhet të lexojmë Mojsiun, Jozueun, Samuelin, Davidin, Mikean, Zakarian, Mateun, Palin dhe Gjonin. Ata të gjithë janë këshilltarët tanë. Ne mund të bëjmë thirrje të gjithë atyre në kohën e marrjes së një vendimi. Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët. Ai thot këtu diçka mjaft të rëndësishme. Duhet një burr për të bërë punën e një burri. Ne përdorim një fjalë të urtë të vjetër që thot: mos dërgo kur një djalë për të bërë punën e një burri. Perëndia i përdor kohët e stresit, lodhjes dhe testimeve për të zhvilluar karakterin ton shpirtëror. Në këtë mënyrë, ai na aftëson të rritemi. Pikërisht në orën e provës, unë dhe ti manifestojmë forcën shpirtërore që kemi. Për ne është një ngushëllim i madh të dim se shumë nga njerëzit e Zotit janë kthyer dhe kanë vrapuar kur ka ardhur ora e testit të tyre. Elia u tregua mjaftrim në malin Karmel, por kur ai dëgjoi se Jezebeli ishte nisur pas tij për ta vrarë, ai u nis dhe vrapoi për në shkretë të tjerë, derisa arriti në Beersheba. Ai e la shërbëtorin e tij atje dhe vazhdoi në shkretë të tjerë, hipi në një pemë dëllinje dhe tha: Zot, merre jetën time. Kur Davidi u ndoq nga mbreti Saul, ai nuk ishte asnjë moment paqeje. Davidi tha se ai po ndiqej si një thëllëz në male dhe se një ditë ata do ta kapin dhe do ta vrisnin. Ai u dekurajua shumë, por si Davidi dhe Elia mësuan se në atë kohë Zoti po i forconte. Lexojmë vargu 11 dhe 12. Çliro ata që i tërheqin drejt vdekjes dhe mbaj ata që po i çojnë në thertore. Po të thuash, ja, ne nuk e dinim. Ai që peshon zemrat, a nuk e shikon? Ai që ruan shpirtin tënd, nuk e di vallë? Ai do t'i jap secilit sipas veprave të tij. Ekziston dikush që ti mund ta ndihmosh dhe ti e di këtë. Ekziston patjetër, qoftë edhe një njeri i vetëm, të cilit mund t'i dëshmosh për Krishtin dhe ti mund të jesh i vetmi ai që ai person mund të dëgjojë. Zoti është ai që peshon zemrat e njerëzve. Në një rast të tillë kur ne e dim se nuk kemi bërë diçka që duhet ta kishim bërë, atëherë nuk na ngjelet gjë tjetër vetëse të kthehemi tek Zoti dhe t'i themi: Zot, më fal. Kam dështuar. Unë vi tek ti tani dhe të kërkoj të më forcosh dhe të më ndihmosh. Zoti do ta dëgjojë këtë lloj lutje. Ai do të çlirojë njeriu që është i pushtuar nga pikëllimi dhe faji i dështimit të tij. Ne do të bëni mirë të vinim re rëndësinë e kësaj fjale të urtë dhe ta arrinim ata njerëz që kanë nevojë për ndihmën tonë. Lexojmë vargun e 16. Sepse i drejti bie 7 herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi. I drejti bie 7 herë dhe ngrihet. 7-a është numri i plotësisë. Kjo do të thotë se njeriu bie vazhdimisht. por njeriu i drejt do të ngrihet përsëri. A njihni një njeri të till? Simon Pietri ishte i till. Përvinire se çfarë thuhet për të pabesin. Kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi. Ky është Juda. Kjo fjalë e urtë ilustron në mënyrë të përsosur këta dy dishepuj të Zotit Jezus. Pietri ishte një njeri që binte vazhdimisht. Ne mund të themi se ai dështoi kur u përpoq të ecte në ujë. Unë të vërtet nuk mendoj se ai dështoi sepse ai në të vërtet eci në ujë. Ai eci në ujë për të ardhur tek Jezusi, por kur i hoqi syt nga Jezusi dhe pa dallgët, ai filloi të zhytej. Ai filloi të mbytej. Por kini parasysh se Zoti e shpëtoi atë dhe ai u kthye sërish në varg me Jezusin. Por sigurisht që Pietri ra edhe natën që Zoti u arrestua. Ai e mohoi Zotin e tij 3 herë. Pietri e zgënjeu Zotin vazhdimisht, por ai u ngrit sërish lart dhe eci me Zotin. Kur armiku yt bie, mos u gëzo. Kur është rirë për tokë, zemra jote të mos gëzohet. Kur dëgjoni se ka ndodhur diçka e keqe dikujt që nuk e keni pasur shumë qejf, a nuk thoni, o sa mirë ju bë? Mos më thoni se nuk e keni thënë ndonjëherë këtë, sepse natyra njerëzore është e tillë. Nëse nuk e keni thënë atëherë, me shumë mundësi që e keni menduar. Zoti thotë, mos u gëzo kur armiku yt bie. Nuk është kjo rruga për të zgjidhur probleme. Pse? Me qëllim që Zoti të mos shikoj dhe të mos i vi keq, dhe të mos largoj prej ti zemërimin e vetë. Nëse gëzoheni kur bie armiku juaj, Zoti mund të bëj që ai njeri të begatohet. Atëherë do të ndjeni me të vërtet keq. Prandaj është një arsye praktike të mos gëzohesh kur armiku bie. Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen dhe mos i kis mirë të pabesët. Ju mund të mendoni, sa po e lexuam këtë. Po është e njëjta ide si në vargun e parë të këtij kapitulli. Atëherë përse përsëritet sërish? Përsëritja na tregon rëndësinë e një vargu. Zoti do që ne ta mësojmë këtë gjë. A keni vënë re se disa nga shëmbulltyrat dhe mrekullitë e Zotit ton përsëriten? Për shembull, ushqyerja e 5000 vetëve regjistrohet në të katër ungjinj. Secili nga autorët e ungjive shton detaje që janë të veçanta për ungjillin e tij. Mrekullia ishte aq e rëndësishme saqë u regjistrua 4 herë për ne. Mësimi i kësaj fjale të urtë duhet të përsëritet për shkak të rëndësisë së saj. Të dashur miq, nuk kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e fjalëve të urta do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.